mense sou nie kon dink die dag sou sommer aanbreek dat die oud Transnet en Eskom baase Brian Molefe, Anoj Singh en hulle trawante van Regiments Capital saam in 'n hof sou verskyn nie. Maar dis wat maandag toe nou gebeur het nadat hulle in hegtenis geneem is en op borgtog van R50,000 elk vrygelaat is. Brian Molefe was eens op 'n tyd die ster van staatsondernemings. As jy maklik vertel hoe hy Eskom beurtkrag vrygemaak het, selfs al vra jy hom nie. Sy val was dramaties met sy krokodiltrane en sy stories oor die Saxon World Chabine nog vars in die geheue. Ons praat met Elta se Rudy Heineke oor hierdie spesifieke saak wat nou gaan oor die verkryging van lokomotiewe vir Transnet en hoor waar die aangeklaagdes nou die spoor byster geraak het. Rudy, goeiemôre, welkom by RSG.
Goeiemôre Gustav en dankie vir die geleentheid.
Ek sien nou al dat mense al begin wonder of iemand soos Brian Molefe die binnenkant van die hof gaan sien. Is dit ook nou al 7 jaar na die gebeure? Herinner ons vinnig aan die meer as 1000 lokomotiewe wat hulle wou verkry. Destyds nogal baie publisiteit gehad en selfs positief berig daaroor as gevolg van die vernuwing van die spoorweë, maar daar was dinge agter die skerms aan die gang.
Ja, in 2010-2011 het Transnet die behoefte geïdentifiseer om 'n nuwe vloot lokomotiewe aan te koop. En dit is waar hierdie groot transaksie, hierdie 1064 lokomotiewe vandaan kom. Daar was 'n paar ander wat ook aangekoop is, maar die transaksie is goedgekeur en van daar af is daartoe tenders uitgesit. En ons weet dat een Chinese lokomotiefvervaardigingsmaatskappy, sowel as Amerikaanse en een Canadese maatskappy, is hierdie tenders aan toegestaan. En van daar af het die finansiering daarvoor ontstaan. En dit is ook dan as gevolg van hierdie finansiering wat verkry moes word om die lokomotiewe te betaal, wat gelei het tot die hofsaak en die beskuldigdes wat in die hof verskyn het hierdie week.
Jy het op foto's en e-posse afgekom in jou ondersoek nou waar hierdie manne wat nou in die hof verskyn het allemaal in China was op besoek aan die vervaardiger van die lokomotiewe. Kan een mens onomwonde daaruit agterkom dat daar toe reeds na bewering iets onderduims aan die gang was tussen hulle allemaal, Molefe, Singh, Regiments, Trillion, die Chinese?
Ja, mens kan eindelijk so een treetje terugvat, want in 2014 het die eertijds tesorier van Transnet, interne tesorier, mevrou Evelyn Magatu, onderzoek gedoen na sekere financieringsmodelle, onder andere gekyk na die ontwikkelingsbank in China en hulle aanbod wat hulle gemaak het vir financiering, maar sy het Transnet en Molefe en Singh geadviseer en gesê dat hierdie financiering is net heeltemal te duur en dit gaan vir Transnet te veel geld kos en dat hulle moet gaan kyk na ander finansieringsopsies. Daarna is Regiments aangestel ook om te kyk na hierdie finansieringsopsies. Sy het nie daarmee saamgestem nie en einde 2014 het mevrou Magatu bedank. Sy het nog gesê dat ek stap eerder weg met my integriteit in plek as wat ek verder gaan meedoen aan hierdie besigheid. Net kort daarna is meneer Petolo Ramaseboudi aangestel as die nuwe tesourier. Hy het geskiedenis met regiments gehad voorheen waar hy kontrakte toegestaan het toe hy nog die tesourier by die Suid-Afrikaanse lugdiens was, sowel as by die Suid-Afrikaanse lughawensmaatskappy. En natuurlik was dit baie maklik vir regiments om in die betrokke te raak in hierdie finansiering. En baie belangrik is dat einde 2014, December 2014, het voormalige president Zuma staatsbesoek gedoen aan China. Op daardie stadium was die onderhandelinge tussen die Chinese ontwikkelingsbank en Transnet heeltemal afgeskaf. Dit was 'n dooie perd gewees, Magato het nie verder gegaan nie. Maar na daardie staatsbesoek waar die voormalige president ook die goewerneur van die Chinese ontwikkelingsbank ontmoet het, is daar nuwe lewe geblaas in hierdie onderhandelinge. En in Junie, net voordat Molefe vanaf Transnet geskuif het na Eskom, was sy laaste daad gewees om hierdie brief en hierdie transaksie met die Chinese ontwikkelingsbank af te teken teen enorme hoë rentekoerse en termes wat glad nie tot voordeel was van Transnet nie.
Jy het self daai geldspoor gevolg. Hoe was dit vir jou moontlik om toegang te verkry tot alles?
Wel, Gustav, daar is verskeie metodes wat ons aanwend. Ons het die sogenaamde Gupta Leaks vanaf 2017, daar is sekere inligting daaruit onttrek. Ons het ook ander data basisse waarvan of ons inligting kon kry, sowel as vluitjieblasers wat vir ons inligting gegee het, en dan natuurlik ook inligting wat vanaf oop bronne gekry word, die sogenaamde open source information wat die mens kan kry uit die media uit, vanaf die internet ensovoorts. En dit was toe moontlik ook met om daardie geldspoor te volg. Die geldspoor het gelei dat daartoe om te bewys dat meneer Ramaphosa het die fooi vir regiments vanaf 30 miljoen rand opgestoot na 166 miljoen sonder BTW. Uiteindelik het Transnet uitbetaal aan regiments 'n fooi van 189 miljoen rand, en van daardie 189 miljoen rand op daardie eerste lening is daartoe 141 miljoen rand oorbetaal aan meneer Cuban Moodley se maatskappy Albertine. Meneer Moodley is natuurlik ook een van die beskuldigdes in hierdie saak, en hy het die geld verder uitbetaal en onder andere aan meneer Salim Essa, sowel as maatskappye van die Gupta broers.
Hoe baie mense was betrokke by hierdie skema? Moet daar nog heel wat aan die pen ry?
Ja, ons ondersoek wat ons gedoen het en die inligting wat ons oorhandig het aan die owerhede, het ons 17 mense, individue geïdentifiseer, sowel as natuurlik 'n klompie maatskappye ook, maar wat ons gesê het, hierdie mense moet verder ondersoek word. Op hierdie stadium is daar 10 mense voor die hof. Ek glo dat, en ek het gehoor, en die nasionale vervolgingsgesag het ook bekend gemaak, dat daar is 'n lasbriewe uit vir arrestasie vir meneer Salim Essa, sowel as meneer Ashok Narayan, wat natuurlik 'n vertroueling was van die Guptas. Wat natuurlik, en hulle is ook geïdentifiseer in die inligting wat ons oorhandig het aan die vervolgingsgesag. So ek glo dat daar sal nog mense geïdentifiseer word, mense gearresteer word. Ek is ook oortuig daarvan dat die een van die Gupta broers, meneer Atul Gupta en sy vrou, behoort ook aangekla te word. Hulle was op daardie stadium toe Sahara Computers, hulle maatskappy, die geld ontvang het, was hulle twee die direkteure van Sahara Computers, en daarom glo ek dat hulle moet ook in die beskuldigingsbank beland.
Ek wil gou vir jou vra, want jy het baie duidelik baie deeglike ondersoekwerk gedoen vir Elta, maar jy het dit nou oorhandig aan die nasionale vervolgingsgesag. Hulle gaan nader met die inligting. Neem ons deur daai proses. Hoe belangrik is dit vir mens basies om sulke ondersoekwerk te doen en dan te gaan oorhandig aan hulle? Het die ondersoekdirektoraat daar genoeg hulpbronne?
Die, kom ek sê vir jou so, Gustav, daar is 'n bepaling in die wet, in die Nasionale Vervolgingsgesag wet, artikel 27, wat enige persoon van die, jy weet, in die publiek die geleentheid bied om inligting te oorhandig aan die ondersoekdirektoraat, wat moontlik dui op kriminele aktiwiteite. En dit is daardie roete wat ons gevolg het. En die rede daarvoor was dat in die verlede het ons klagtes gaan indien by die Suid-Afrikaanse Polisiediens, en daar het nie veel daarvan gekom nie. Ons het bly opvolg, maar die vordering was baie stadig geweest, 'n slakkepas. En daarom het ons die roete gevolg wat die wet van die nasionale vervolgingsgesag wet ons bied, en die inligting direk oorhandig. As jy praat van hulpbronne, ek het nou al reeds baie van die ondersoekers ontmoet en verder geassisteer met hierdie ondersoek van die nasionale vervolgingsgesag of eerder die ondersoekdirektoraat. En dis 'n klompie bekwame mense daar. Ek moet sê hulle is goed gemotiveerd. Ek dink daar het ook 'n bietjie van 'n hupstoot in die positiewe houding gekom na die aanstelling van advokaat Andrea Johnson. So ja, ek dink hulle is hulle is op koers om 'n verskil te maak en om hierdie sake voor die hof te bring.
Het ons ooit daai lokomotiewe gekry? Want Transnet het te kort op die oomblik.
Wel, ons het nie al die lokomotiewe gekry nie. Die laaste syfers wat bekend gemaak is, was deur meneer Popo Molefe, die voorsitter van Transnet, in hoofstukke waar hy aangedui het dat ons het omtrent so net rapsie meer as 50, so 54% van daardie lokomotiewe gekry. Die Amerikaanse vervaardiger General Electric het al hulle lokomotiewe waarvoor hulle getender het hulle afgelewer. Die Kanadese vervaardiger Bombardier Transport het baie swak gevaar. Ek dink hulle het iets soos 10 of 20 lokomotiewe afgelewer. En dan natuurlik die Chinese lokomotiefvervaardigers, hulle het so in die omgewing van omtrent die helfte van wat hulle moes aflewer, het hulle afgelewer. En in daardie hofsaak het of aansoek het meneer Popo Molefe gevra dat hierdie kontrak moet tersyde gestel word, dat die veral die Chinese lokomotiefvervaardigers die gelde moet terugbetaal, hulle en die Kanadese, vir die lokomotiewe wat hulle nie gelewer het nie. En ja, daar is steeds 'n tekort by Transnet vir lokomotiewe. Ons weet dat daar in hierdie maand is daar berig dat daar so 'n nuwe tender uitgaan vir nuwe lokomotiewe, want dit is belangrik en ons moet besef dat daar 'n verandering moet kom, dat meer vrag op spoor vervoer moet word as op ons paaie, om ook ons paaie in die land te beskerm.